Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής ο Πάνος Αποστόλου. Να συνδεθούμε με την Λευκωσία. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η ανταποκρίτρια μας στο νησί, στην Κύπρο, η Φίβια Σάβα. Αρχικά, καλημέρα σου Φίβια και βεβαίως καλό μήνα.
Καλό απόγευμα, καλό μήνα και σε εσάς Πάνο.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, Φίβια, με το θέμα που ασχολείστε σήμερα το πρωί εκεί και δεν είναι άλλο από το καρδιακό επεισόδιο που υπέστη ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κύριος Βίκτορας Παπαδόπουλος.
Ναι, Πάνο. Θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Παπαδόπουλος είναι εκτός κινδύνου, παρά το γεγονός ότι νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου της Λεμεσού. Είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο χθες και μάλιστα εκδόθηκε και επίσημη ανακοίνωση από την Προεδρία της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία αμέσως μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και κρίθηκε απαραίτητο, όπως αυτός υποβληθεί και υπευλήθη επιτυχώς χθες το απόγευμα, σε αγκιοπλαστική επέμβαση με σκοπό να διανυχθεί μια κλειστή αρτηρία, η οποία είχε προκαλέσει και το έμφραγμα. Στον κύριο Παπαδόπουλο τοποθετήθηκε στέντ και, όπως έχουμε πει, νοσηλεύεται για παρακολούθηση στην εντατική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου της Λεμεσού. Να υπενθυμίσουμε πάνω ότι πριν από 2 εβδομάδες ο κύριος Παπαδόπουλος είχε διαγνωστεί με κορονοϊό και βρισκόταν σε καραντίνα στο σπίτι του. Τις πρώτες ημέρες της νόσησής του είχε χρειαστεί μάλιστα νοσηλεία. Εξέδωσε επί το θέματος και γραπτή δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κυριάκος Κούσιας, στην οποία αναφέρεται ότι ο κύριος Παπαδόπουλος αισθάνθηκε γύρω στο μεσημέρι χθες αδιαθεσία, μετέβη στο νοσοκομείο Λεμεσού για τις ιατρικές εξετάσεις και εκεί κρίθηκε αναγκαίο, όπως υποβληθεί, στον καθετηριασμό. Έγινε χθες το απόγευμα με επιτυχία και, όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κατάσταση της υγείας του κυρίου Παπαδόπουλου είναι εκτός κινδύνου.
Μάλιστα. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, Φίβια, να περάσουμε στα πολιτικά. Φαίνεται ότι υπάρχουν έντονες πολιτικές ζυμώσεις και στη Λευκωσία και στην Άγκυρα, εν ώψη βεβαίως της πενταμερούς που θα λάβει χώρα στη Γενέβη της Ελβετίας.
Μάλιστα, ακριβώς πάνω. Πρόκειται για τις τελευταίες κινήσεις στο κεφάλαιο που λέγεται Κυπριακό. Οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται τόσο στην Λευκωσία όσο και στην Άγκυρα, μερικές λίγες μόνο εβδομάδες πριν από την άτυπη πενταμερή της 27ης Απριλίου στην Γενέβη. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Σαρλ Μισελ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μετέβησαν χθες στην Τουρκία, όπου συναντήθηκαν με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερτογάν. Βεβαίως ο κύριος Ερτογάν ενδιαφέρθηκε και έθεσε σε αυτή την συνάντηση το κεφάλαιο της μετανάστευσης, ζητώντας συνάντληση ακόμη περισσότερων κονδυλίων, καθώς και άλλα θέματα που άπτονται με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ωστόσο, στο τραπέζι βρέθηκε ως προεξέχον θέμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης η άτυπη ακριβώς πενταμερής για το Κυπριακό και η στάση της Τουρκίας για την συμμετοχή και το ρόλο της Ένωσης σε αυτή την διάσκεψη. Στο πλαίσιο των διεργασιών, όλων αυτών των διεργασιών πάνω, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι φτάνει σήμερα στην Λευκωσία και η Υπουργός Ευρώπης της Βρετανίας, η κυρία Wendy Morton, η οποία θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. Εκείνη όμως η οποία θεωρείται η πλέον σημαντική επαφή είναι πριν από το ραντεβού της Γενέβης, είναι η κάθοδος το ερχόμενο Σάββατο στην Κύπρο, στο νησί, για τον τελευταίο γύρο επαφών με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η κυρία Τζέιν Χολούτ. Όπως έχουμε πει, φτάνει το ερχόμενο Σάββατο και το πρόγραμμά της περιλαμβάνει 2 συναντήσεις την Κυριακή, μια το πρωί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και μια νωρίς το απόγευμα με τον κύριο Τατάρ, ενώ θα αναχωρήσει από την Κύπρο τα ξημερώματα της Δευτέρας. Τώρα, οι προσδοκίες για την άτυπη αυτή πενταμερή της Γενέβης είναι, και το έχουμε ξαναπεί πάνω, πολύ χαμηλές. Σύμφωνα με διπλωμάτη χώρας μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, Κατά την ενημέρωση που έγινε σε μόνιμα μέλη από την συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την κυρία Λούτ, μετά την επιστροφή της την προηγούμενη από την Κύπρο, η κυρία Λούτ είπε ότι δεν αναμένει πολλά πράγματα, καθώς καμία από τις πλευρές δεν μετακινήθηκε από τις απόψεις της. Εμείς, κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, να υπενθυμίσουμε το πρόγραμμα αυτής της πενταμερούς, το οποίο έχει ήδη σταλεί στους συμμετέχοντες από την κυρία Λούτ. Ξεκινά λοιπόν με δείπνο που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας στις αντιπροσωπείες και την επόμενη μέρα ακολουθεί η άτυπη διάσκεψη, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διμερείς συναντήσεις και ξανά ακόμα μία διάσκεψη. Σε ερώτημα προς τον αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg για εκλογή της κυρίας Λούτ μετά την 19η Μαΐου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενεργειακού Κολοσσού της Shell, διευκρίνησε ότι αυτή θα συνεχίσει κανονικά τα καθήκοντά της, καθώς η εργασία της στον ΟΗΕ είναι μερικής απασχόλησης και ήδη, όπως είπε, είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε δύο άλλες μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Στη χθεσινή μας εκπομπή αναφερθήκαμε στη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, στην ΕΡΤ. Αναφέρθηκε εκεί στην Πενταμερή και αναφέρθηκε και στο βέτο που ενδεχομένως να θέσει η Κύπρος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Αλλά εγώ θα ήθελα, Φίβια, να μας πεις για κάποιες φωνές που ακούγονται στα κατεχόμενα και έχουν να κάνουν με την. Που είναι ενάντια της προσάρτησης με την Τουρκία.
Μάλιστα. Αυτές οι φωνές ακούγονται μεταξύ άλλων από τον πρώην Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κύριο Μουσταφά Κιντζή, για τον οποίο γνωρίζουμε ήδη την πολιτική που ακολουθούσε στο Κυπριακό. Ήταν πολύ πιο μετριοπαθής και σίγουρα δεν ακολουθούσε τις προσταγές της Άγκυρας όσον αφορά το Κυπριακό, αντίθετα με τον νέο ηγέτη, τον Τουρκοκύπριο, τον κύριο Τατάρ. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Ακιντζή και έκανε κάποιες αναρτήσεις στα site κοινωνικής δικτύωσης, τόσο αυτός όσο και ο πρόεδρος του κόμματος του λαού, έτσι ονομάζεται αυτό το κόμμα, ο κύριος Κουτρέτ Οζερσάι, με τις οποίες αναρτήσεις και οι δύο αυτοί άντρες τάσσονται ενάντια ακριβώς της προσάρτησης των κατεχομένων στην Τουρκία, γεγονός που έχει προκαλέσει αυτές οι αναρτήσεις αντιδράσεις στα κατεχόμενα αλλά και στην ίδια την Άγκυρα. Στη δική του ανάστηση, ο κύριος Οζερσάι παρέπεμψε σε άρθρο του, παλαιότερο άρθρο του το 2016, γράφοντας πάνω από αυτό ότι όπως και τώρα, έτσι και πριν από 5 χρόνια, γινόταν τότε συζήτηση περί προσάρτησης του ψευδοκράτους με την Τουρκία, για να πει ότι τότε είχα πει τις σκέψεις μου και οι σκέψεις μου αυτές παραμένουν το ίδιο. Και τι ήταν αυτές οι σκέψεις, είπε ο κύριος Οζερσάι, ήταν ότι το να προσαρτηθούμε στην Τουρκία δεν είναι επιλογή για μας, δεν είναι λύση και δεν το αποδεχόμαστε. Και έγραφε επίσης ότι ο ίδιος και το κόμμα του δεν αποδέχονται ούτε να ενσωματωθούν, αλλά ούτε και να συμμετάσχουν οι Τουρκοκύπροι στο υφιστάμενο κράτος των Ελληνοκυπρίων, κατά την έκφρασή του. Είχε ταχθεί υπέρ του να διοικούν οι Τουρκοκύπροι τον εαυτό τους. Τώρα, ο Μουσταφά Κιντζή στη δική του ανάρτηση αναφέρεται στην συζήτησή του με Τούρκο βουλευτή πριν από κάποιες δεκαετίες και που αργότερα, όπως γράφει, αυτός ο βουλευτής έγινε υπουργός, ο οποίος του έλεγε πως η προσάρτηση είναι μια φυσιολογική εξέλιξη και πίστευε ότι αυτό ήθελε η πλειοψηφία στην Κύπρο και ότι αυτό θα γινόταν. Ο κύριος Ακιντζή λέει ότι μάλλον η πληθυσμιακή πολιτική που ακολουθείται εδώ και χρόνια έχει ως στόχο την δημιουργία αυτής της πλειοψηφίας. Ίσως να μην έχουμε φτάσει ακόμη, λέει, σε εκείνο το σημείο, αλλά είναι πραγματικότητα ότι βήμα-βήμα προς εκεί μας έρνουν, παρόλο που εμείς δεν το αποδεχόμαστε. Γι' αυτό το λόγο αρχίσαμε να ακούμε πιο ανοιχτά την λέξη προσάρτηση, για να καταλήξει ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει είναι άμεση η ανάγκη για ενεργοποίηση όχι μόνο της μιας πλευράς, αλλά και των δύο κοινοτήτων, με σκοπό να οδηγηθούμε σε μια ομοσπονδιακή λύση με ισότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στο μέτωπο της πανδημίας, Φίβια, και η Κύπρος δεν φαίνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, να αποσύρει το εμβόλιο της AstraZeneca όπως έχουν πράξει κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Μάλιστα, η Κύπρος πάνω φαίνεται ότι ακολουθεί πιστά τις προσταγές, τις επίσημες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Φαρμάκων. Είναι γνωστό ότι αξιωματούχος αυτού του συμβουλίου άναψε φωτιές με χθεσινή δήλωσή του, λέγοντας στην ουσία ότι ανησυχεί πολύ και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, γιατί φαίνεται ότι αυτά τα οι θρομβώσεις που παρατηρούνται δεν είναι φυσιολογικές και γι' αυτό ευθύνεται το εμβόλιο της AstraZeneca, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι δηλώσεις πάνω να δημιουργήσουν και στην Κύπρο μια έντονη ανησυχία και μάλιστα να βλέπουμε ότι οι ρυθμοί εμβολιασμών πέφτουν χωρίς να διατίθενται τα διαθέσιμα της AstraZeneca εμβόλια. Ο κόσμος προτιμά να επιλέγει των άλλων εταιριών, παρόλο που οι ποσότητές τους είναι αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με αυτή της AstraZeneca, με αποτέλεσμα οι υγειονομικές αρχές στο Υπουργείο Υγείας να προχωρεί ολοένα και ανοίγοντας πύλη για μικρότερες ηλικίες. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ήδη ανοίξει η πύλη για την ηλικία των 61 ετών και άνω, ενώ προβλέπεται ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα επιτρέπεται να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες των 57 με 60, άνω των 57. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι με αυτούς τους ρυθμούς, οι οποίοι δεν είχαν προβλεφθεί, προβλέψαμε ότι ο κόσμος θα ανταποκρινόταν και προβλέπεται ότι τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Μαΐου όλες αυτές οι ηλικίες κάτω των 60 θα είχαν το δικαίωμα να εμβολιαστούν. Είναι το αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της ανησυχίας που προκαλείται στον κόσμο με το εμβόλιο της AstraZeneca. Τώρα, από την πλευρά της, η αναπληρώτρια διευθύντρια των φαρμακευτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, η κυρία Έλενα Παναγιωτοπούλου, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο του συγκεκριμένου εμβολίου. Στην Κύπρο υπάρχουν μεγάλες ποσότητες της AstraZeneca και όπως είπε η συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης και Αξιολόγησης Κινδύνου άρχισε τη συνεδρία χθες αναφορικά με το επίμαχο αυτό θέμα. Θα ολοκληρωθεί αυτή η συνεδρία την Παρασκευή, ενώ σημείωσε ότι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα εκδοθεί και δελτίο τύπου που θα καθοδηγεί τις χώρες, ανάμεσα τους και εμείς, είπε η κυρία Παναγιωτοπούλου, το πώς θα διαχειριστούν το συγκεκριμένο εμβόλιο κλήθηκε να αναφέρει τι θα κάνει η Κύπρος στην περίπτωση που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αποφασίσει να αποσύρει το συγκεκριμένο σκεύασμα. Διαβεβαίωσε πως θα δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για τα άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείεται να το αποσύρει, αφού οι αριθμοί των παρενεργειών ανά τον κόσμο είναι μηδαμινοί. Εκείνο όμως που κρατάμε είναι η επιφυλακτικότητα του κόσμου να προχωρήσει πλέον χρησιμοποιώντας αυτό το εμβόλιο. Αυτές οι ανησυχίες παρατηρούνται έντονα και κορυφώνονται και στην Κύπρο πάνω.
Ναι, έτσι είναι. Σωστά. Και σε άλλες χώρες, Φίβια. Λοιπόν, είδαμε 22 ονόματα πολιτικών. Τα ονόματά τους δημοσιοποιήθηκαν, αλλά για τον εξής λόγο, ότι φαίνεται ότι δεν κάνουν σωστή διαχείριση των δανείων τους. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους, δεν πληρώνουν τις δόσεις τους.
Είναι ένα ερώτημα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως, γιατί δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Φαίνεται όμως ότι είναι δάνεια τα οποία συνήψαν αυτοί οι 22 άνθρωποι. Είναι πρώην βουλευτές, αλλά και νυν. Είναι πρώην υπουργοί, καθώς επίσης πάνω και άλλες προσωπικότητες. Ο κατάλογος έχει διαρρεύσει. Δεν υπάρχει λόγος να παριθμίσουμε όλα τα ονόματα, αλλά είναι γνωστά ονόματα της κυπριακής πολιτικής ζωής. Και φαίνεται ότι έτυχαν κάποιας μεταχείρισης, με αποτέλεσμα τα δάνειά τους, τα οποία για κάποιους λόγους δεν εξυπηρετούν το, να τύχουν μιας νέας αντίκρισης εκ μέρους των τραπεζών, να τους χαριστούν επιτόκια για παράδειγμα, ώστε να μειωθούν τα χρόνια οφειλής τους. Και όλα αυτά κρίθηκαν τροποντινά επιλείψιμο αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και να κάνει έρευνα και να εντοπίσει όλα αυτά τα άτομα, χωρίς ωστόσο όμως ο ίδιος να τα δημοσιοποιήσει, αφού η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γνωμάτευσε ότι αυτό δεν ήταν σωστό και απαγορεύεται. Ωστόσο, η Βουλή, θέλοντας να υπενθυμίσουμε ότι τον άλλο μήνα, τον Μάιο, το τέλος του Μάη, έχουμε βουλευτικές εκλογές, θέλοντας λοιπόν να ξεκαθαρίσει ότι η ίδια τάσσεται υπέρ της διαφάνειας, έδωσε στη δημοσιότητα η ίδια αυτά τα ονόματα, αφού τα γνώριζε, έστω και αν δεν τα έδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Δημόσια, στην ίδια τη Βουλή τα παρέδωσε, με αποτέλεσμα να την δημοσιοποιήσει αυτή την λίστα, η οποία προκάλεσε ασφαλώς αντιδράσεις και από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, αλλά και από τα κόμματα που βρίσκονται πίσω από αυτά τα άτομα. Να αναφερθούμε συγκεκριμένα σε μια δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΑΚΕΛ, του κ. Στέφανου Στεφάνου, αφού ένα από τα ονόματα είναι η πρώην Υπουργός Εργασίας, η πρώην Υπουργός Εργασίας η κυρία Σωτηρούλα, η οποία είχε πει ότι το δάνειό της πλέον εξυπηρετείται και αυτό που της χαρίστηκαν είναι οι τόκοι, και ο κύριος Στέφανος Στεφάνου είπε ότι το να κάνει ένας δάνειο δεν σημαίνει ότι είναι και απατεώνας, ενώ όταν γίνει αναδιάρθρωση με τους αποδεκτούς όρους, θεωρείται κάποιος ότι δεν είναι καθαρός και αυτή η πράξη είναι απατεωνιά κατά την έκφρασή του. Σε σχετικές δηλώσεις, είτε υπέρ είτε κατά, προέβησαν και εκπρόσωποι των υπολείπων κομμάτων, ανάλογα βεβαίως πάνω με το αν εμπλεκόντουσαν αξιωματούχοι από τις τάξεις του κάθε κόμματος, ανάλογες ήταν και οι τοποθετήσεις τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτό σου το θέμα, Φιβία, να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας. Την ανανεώνουμε για την επόμενη Τετάρτη. Καλή σου μέρα.
Καλή συνέχεια πάνω. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.